Урматтуу угарманы, сиз азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн дүйнөлүк экономиканын жыл жаңырган учурдагы акыбалын талдоого алуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Дүйнөнүн АКШдан кийинки экинчи ири экономикасы Кытай 2014-жылы биринчи ирет Кошмо Штаттарды сатып алуу кубаты жагынан басып өттү. Бул АКШ менен Кытайда товар баасы кыйла айырманары. Ошондой эле Кытай калкы АКШынкынан 3 эсе көптүк кылары менен байланыштуу. Бирок улуттук дүнгөндүрүштүн жалпы жана жан башына бөлүнгөндөгү көлөмү жагынан Кытай али АКШтан артта. Атап айтканда, АКШда улуттук дүнгөндүрүштүн көлөмү 2014-жылдын жыйынтыгы менен 17.4 триллион долларга, Кытайдыкы болсо 10.4 триллион долларга жетери күтүлүүдө. Кытайда экономиканын өсүү ыргагы 2014-жылы да басаңдаганы байкалды. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмдук экономисти Найджел Пейн мындай дейт.
Well, what seems to be happening is that there is a gentle slowdown in China. As part of the sort of ongoing
Кытайда акырындык менен басоңдоо бар. Муну экономиканы инвестиция толкунунан керектөөнү, өндүрүштөн кызмат көрсөтүүнү көздөй тең салмактоо аракетинин алкагындагы иш деп койсок да болот. Биздин оюбузча экономикалык өсүш 2014-жылы 7.3%, 2015-жылы 7%га чейин түшөт. Бирок Кытайда кыймылсыз мүлк сектору акыркы жылдары өтө тездик менен карыз топтоп алганы боюнча тынчсыздануулар бар. Өкмөт бул чөйрөдөгү саясатты жеңилдетип, экономиканы колдоого аракеттенүүдө. Эгер кыймылсыз мүлк базары кайра жанданбастан төмөндөп кетсе, экономикага дагы солгундоо алып келет. Албетте, өкмөт буга жол бербеш үчүн айрым чараларды көрдү. Кыймылсыз мүлк базарын колдоо боюнча 2014-жылдагы микро чаралардын бири кредиттер боюнча үстөктүн ылдыйлатылышы. Бул саясат алдыда улантылышы мүмкүн. Анткени Кытайда азыр инфляция абдан төмөнкү деңгээлде. Керектөө бааларынын инфляциясы 1.5% эле. Мунай баасынын арзандашы муну дагы түшүрөт. Эгер Кытай экономикасы басаңдаса, ал башка экономикаларга да таасир берет. Анткени Кытай глобалдык экономиканын ири бөлүгү.
Consequences for other economies because China is such a big part of the overall global economy.
2013-жылдын ноябрында Кытай Компартиясынын 3-чү пленумунда экономика жаатында тарыхый деп аталган чечимдер кабыл алынган эле. Алардын маңызы экономиканы базардын шарттарына көбүрөк ылайыкташтыруу. Дүйнөлүк банктын талдоочусу Франциска Онсорге Азаттык менен маегинде ал пленумдун чечимдери али толук ишке аша электигин белгилеп, Кытайдагы экономикалык солгундоону атайы жүргүзүлгөн саясаттын натыйжасы деп атады.
There does seem to be a slowdown underway in China. And it seems to be policy driven. It is deliberate.
Кытайда экономикалык солгундоо кетип жатат. Бирок бул атайылап жасалгандай. Саясатты аныктоочулар экономикалык өсүштүн ыргагын акырындык менен көзөмөл менен басаңдатышууда. Кытайдын турак жай базары азыр бир аз муздады. Анткени инвестиция негизи жок жасалып кеткен. Ошондой эле металл баасынын төмөндөшү да өз таасирин берди. Ова, ал каржы системасына же башка секторго кесепетин тийгизбеди. Турак жайдын баасы арзандаган жок, бирок баанын өсүү ыргагы басаңдады. Кытайдагы кырдаалга биз да тыгыз мониторинг кылып турабыз. Акырындык менен жакшы башкарылган басаңдоону биз дагы күтүп жатабыз. Алдыдагы 3 жылда өсүш 7% эле болот го. Бул расмий саясаттын бир бөлүгү да.
Ошентип, 2000-жылдардын башында жылына 10-11% өскөн Кытай экономикасы 2015-жылга келип 7% түшсө, жалгыздап алганда дүйнөнүн 3-чү ири экономикасы Жапонияда 2014-жылдын жыйынтыгы менен өсүш 0.5%, 2015-жылы 1% жетпейт деп күтүлүүдө. Евро аймакта да ушундай эле көрүнүш, алардагы өсүш 2014-жылдын жыйынтыгы менен 1% жетпейт, 2015-жылы 1%дан кичине ашат. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун улуу экономисти Найджел Пейн.
Well, they're very close to stagnation. I mean, growth this year is very low, probably.
Аяктаган жылы Евро аймак стагнацияга жакын болду. Өсүү ыргагы абдан төмөн. Биздин оюбузча 2014-жылдын жыйынтыгы менен 0.175% болот. эмгек базарындагы жандануу деле анчалык сезилбейт. Орус экономикасынын алсырашы да евро аймакка өз таасирин тийгизди. Биздин оюбузча, Орусиядагы төмөндөө жана ага экспорттун кыскарышы евро аймактагы өсүштү 0.1, 0.2%га ылдыйлатты. Евро аймактагы кризистин баштапкы баскычтарында негизги көңүл Греция, Португалия, Ирландия сыңдуу өлкөлөргө көңүл бурулуп, анда талап кылынган структуралык реформалар жүргүзүлгөн. Бирок Франция, Италия, кандайдыр бир деңгээлде Германия сыңдуу өзөк мамлекеттер Европанын экономикасын чыңдашы мүмкүн болгон структуралык реформаларды жасай элек.
And to some extent Germany haven't done necessary structural reforms that could strengthen the European economy.
Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жыл жыйынтыгын чыгарууга арналган басма сөз жыйынында ырастагандай, Еврошаркеттин экономикасы алар Орусияга каршы киргизген санкциялардан жана Москванын жооп чаралардан улам 2014-жылы 40 миллиард доллар жоготту. 2015-жылы дагы 50 миллиарддан кол жууйт. Бул цифрларга салыштыруу үчүн айта кетели, Еврошаркеттин 28 өлкөсүнүн бир жылдык улуттук дүңөндүрүшү бирикенде 18 триллион доллардан ашуун. 2014-жылдагы санкциялардан улам Европа жана АКШ менен экономикалык аласа белесеси бузулган Орусиянын экономикасы Дүйнөлүк банктын болжолунда 2015-жылы рецессияга кириши мүмкүн. Рецессиянын белгилери декабрдын соңунда эле байкалды. Экономика министрлиги 29 декабрда жарыялагандай, ноябрь айында улуттук дүңөндүрүш 0.5%га кыскарган. Бул 2009-жылдын октябрдан берки алгачкы төмөндөө. Орус өкмөтү 2015-жылы төмөндөө 1%га жетпейт деп болжоодо. Бирок Орусиянын мурдагы каржы министри, азыр жарандык демилгелер деп аталган иликтөө борборун башкарган Алексей Кудриндин эсебинде орус экономикасы эң оптимисттик болжолдо 2015-жылы 2%га ылдыйлайт. Бул эсеп мунай баасы кайра көтөрүлүп, бир баррели 80 долларга чыккан учур үчүн, эгер мунай баасы 60 доллар же андан төмөн болсо, Кудриндин эсебинде Орусиянын улуттук дүңөндүрүшү 4%га чейин кыскарат. Өзү мунай баасынын кескин арзандашы аяктаган жылдын экономикалык турмуштагы күтүүсүз окуясы болду. Карамай баасындагы төмөндөө бери дегенде 2015-жылдын биринчи жарымында да уланат деп күтүлүүдө. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун эксперти Найджел Пейн мунай баасындагы өзгөрүүлөрдүн себебин Азаттык менен маегинде мындайча түшүндүрдү.
As ever with prices, it's a matter of what's going on with demand and what's going on with supply. I think we've seen two things this year.
Ба эми суроо менен талапка байланышкан маселе да. Менимче мунун эки себеби бар. Биринчиси базарга сунушталган мунайдын көлөмү кескин өсүп кетти. Бул бир жагынан карамайды дүйнөдө эң көп керек деген АКШ-дагы сланц мунай жана газ революциясы менен байланыштуу. Ошол эле учурда экинчи ири керектөөчү Кытайдын өнөр жай секторунда да солгундоону көрдүк. Демек мунайга суроо талап төмөн болду. Сунуштун көптүгү, талаптын аздыгы бааны ылдый кетирди. Буларга кошумча мунай экспорттоочулардын базар баасын өндүрүштү кеңейтүү же кыскартуу аркылуу туркташтырып келген ОПЕК уюму бул ирет өндүрүш көлөмүн өзгөртпөө жөнүндө чечим кабыл алып жиберди. Башкача айтканда, базарды кыска мөөнөткө туркташтыруучу мурдагы эреже иштеген жок.
Азаттыктан берүүбүздү улантып эми дүйнөлүк соодадагы акыбалга да токтоло кетели. Дүйнөлүк соода уюму 2014-2015-жылга соода боюнча эсептерин ылдыйлатты. Алардын болжолунда дүйнөлүк соода 2014-жылдын жыйынтыгы менен 3.1%га, 2015-жылы 4%га эле өсөт. Бул акыркы 20 жылдагы орточо эсептен төмөнкү көрсөткүч. Мунун себептери катары дүйнөлүк соода уюму геосаясий тирештерди, аймактык жаңжалдарды жана Эбола кризисин атады. Дүйнөлүк банктын талдоочусу Франциска Онсорге Азаттык менен маегинде.
There seems to be a longer term trend in world trade that is very weak and it doesn't seem to be related to these trade agreements. It's deep structural factors.
Дүйнөлүк соода алсыз болуп жатканы узактан берки тенденция. Мунун себеби терең структуралык, анан албетте кээ бир техникалык маселелерге байланыштуу. Дүйнөлүк сооданын глобалдык дүңөндүрүшкө карата катнашы мурдагыдан кыйла төмөн. Бул балким логистика камсыздоо менен байланышкан маселе. Логистикалык камсыздоонун кеңейиши жайлады. Балким ички керектөөнүн структурасы өзгөрдү. Азыр жеке секторго караганда акчаны өкмөттөр көбүрөөк коротууда. 2008-жылкы кризистен бери ар кайсы мамлекеттер соода чектөөлөрүн киргизди. Бул сооданы солгундаткан факторлордун бири болушу мүмкүн, бирок башкысы эмес.
Аяктаган 2014-жылы ичи дүйнөлүк соода уюмуна соода талаштары боюнча 12 арыз берилген. Алардын төртөөсү Еврошаркет менен Орусиянын соода талашы. Жалпысынан аяктаган жылы дүйнөлүк соода уюмуна жеткен талаштардын саны мурдагы жылга салыштырмалуу азайды. 2013-жылдын декабрында дүйнөлүк соода уюмуна мүчө 159 мамлекет Индонезиядагы жыйында тарыхый деп нөздөлгөн келишимге жетишкен эле. Соодадагы тоскоолдуктарды жоюуну максат кылган глобалдык келишимдин шарттары ишке ашса, дүйнөлүк соода дагы $1 триллион өсүп, кошумча 20 миллиондой жумушчу орун жарылары айтылган. А бирок экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун улук экономисти Найджел Пейн Азаттык менен маегинде белгилегендей, Индонезияда түзүлгөн келишим али иштей элек.
And one of the major factors that's accounting for that weakness is simply the weak growth in the euro area.
Дүйнөлүк соода кубаттан албай жатышындагы башкы факторлордун бири евро аймактагы өсүштүн алсыздыгы. Дүйнөлүк экономиканын өтө маанилүү бөлүгү болгон евро аймак жакшы жандана албагандыктан глобалдык сооданы кармоодо. Экинчи фактор. Али көп өлкөлөрдө негизги капиталга инвестиция талаптагыдай өскөн жок. Бул экономиканын соодага дем бере турган негизги компоненти да. Ал эми сооданы колдоо боюнча Индонезиянын Бали аралында жетишилген келишим али толугу менен ишке аша элек. Ал ишке ашканда сооданын кызышына тикелей таасир тийгизбесе да оң белги берет.
Эми 2015-жылы дүйнө өлкөлөрү климаттын өзгөрүшү боюнча жаңы глобалдык келишимге жетишет деп үмүт артылууда. Эгер чын эле андай келишим түзүлсө, дароо болбосо да бара-бара негизги оюнчулар экономиканы өнүктүрүү саясатына өзгөртүү киргизүүсү керек. Урматтуу угарман, Ушту менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн дүйнөлүк экономиканын жыл жаңырган учурдагы акыбалын талдоого алдык. Берүүнү мен Улан Алымкулду сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.